З'езд сацыялістычнага інтэрнацыянала, дыялог цывілізацыі з удзелам рэлігійных дзеячаў пройдзе ў адной з актуальных гарачых кропак планеты ў Стамбуле. Будзе прысутным сярод дэлегатаў з розных кантынентаў усялянскі праваслаўны патрыярх Барталамей. Такім чынам, ён практычна ажыццёвіць словы, выказаныя з нагоды пашыранага карыкатурнага крызісу, распачатага, прыгадаем, праз некалькі месяцаў пасля публікацыі ў галандскай невялікай газеце непаважных малюнкаў на прарока Магамета у часе яго нядаўняга візіту ў Лацінскую Амерыку. Канстантынопольскі патрыярх Барталамей там адзначыў неабходнасць вядзення дыялогу між рэлігіямі і рухамі дзеля міру на зямлі. Хочам тут прыгадаць словы патрыярха ўсялінскага Барталамея, сказаны яшчэ ў часе грамадзянскай вайны ў Югаславіі. Тады ён склікаў у Канстантынополі, а гэта і ёсць цяперашні Стамбул, нараду «Свет і цярпенне». На яе прыбылі лідары мусульманаў, юдэяў, хрысціянаў розных намінацый, і ўсе разам яны прынялі Басфорскую дэкларацыю. У ёй асудзілі палітыку выкарыстання спрэчных палітычных пытанняў і заявілі: «Любая вайна ў імя рэлігіі – гэта вайна супраць рэлігіі». Цяпер сусветны з'езд сацыял-дэмакратаў склікаецца ў Стамбуле на ініцыятыву недаўна абранага прэзідэнта Сацінтэрна. Гэта лідар грэцкіх сацыялістаў Георгіс Папандрэу і таксама галоўнай апазіцыйнай партыі Грэцыі ПАСОК.